foi unha muller cunha cuidada dunha selecta educación, foi unha muller que tocou varias ramas das ciencias, do que chamaríamos hoxe ciencias humanas, na súa formación, e unha muller que abandonou a súa terra para casar cun polaco, se instalou en Polonia, e foi testemunha de algúns dos fitos máis importantes da historia da primeira metade do século XX en toda a Europa. Foi unha muller que antepuxo as súas ideas e a súa forma de pensar a moitos estereotipos do seu tempo.